วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชาการจัดการการผลิตและปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาการจัดการเรื่องการควบคุมการผลิตและปฏิบัติการผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาการจัดการการผลิตและปฏิบัติการในวันนี้อาจารย์วิริยะและดิฉันจิระอดุล นะคะก็จะนำความรู้ที่เป็นข้อมูลจากการปฏิบัติจริงในโรงงานมานำเสนออีกเช่นเคยนะคะซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมการผลิตและปฏิบัติการของโรงงานบริษัทไดสตาร์อิเล็กทริกคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนซึ่งรายการของเราได้เคยนำเสนอเรื่องการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานการวางผังโรงงานและการจัดการการผลิตของโรงงานไดสตาร์และโรงงานอื่นๆมาบ้างแล้วนะคะในวันนี้เราก็จะกลับมาที่โรงงานไดสตาร์อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าถามว่าทำไมจึงต้องมาที่ไดสตาร์อาจารย์วิริยะคงจะพอมีคำตอบนะคะ
ครับที่ผมเลือกนำเสนอการจัดการการผลิตของโรงงานไดสตาร์ก็เนื่องจากว่าที่โรงงานนี้มีการจัดการการผลิตที่น่าสนใจหลายประการนะครับในประการแรกโรงงานไดสตาร์ผลิตสินค้าหลายอย่างนะครับถึงแม้ว่าจะผลิตสินค้าในหมวดของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทภาพและเสียงเท่านั้นแต่ก็ผลิตหลายประเภทมีทั้งวิทยุเครื่องเล่นเทปเครื่องขยายเสียงโทรทัศน์เครื่องเล่นวิดีทัศน์เครื่องเล่นซีดีวิดีโอซีดีดีวีดีและก็โฮมเธียเตอร์เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นในแต่ละประเภทก็ยังแบ่งเป็นหลายรุ่นอีกด้วยจึงมีการผลิตสินค้าที่หลากหลายซึ่งน่าสนใจว่าจะควบคุมการผลิตอย่างไรจึงจะผลิตได้ตามเป้าหมายนะครับแล้วก็ทันเวลาด้วยประการที่2โรงงานไดสตาร์ใช้วัตถุดิบมากมายหลายประเภทนะครับในการผลิตซึ่งจะมีทั้งทรานซิสเตอร์รีซิสเตอร์คือตัวต้านทานต่างๆมี IC มีคอนเดนเซอร์ทรานสฟอร์เมอร์สายเสียบเต้าเสียบต่างๆปุ่มเลือกสายปุ่มต่างๆสวิตช์ต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งก็จะควบคุมการปฏิบัติการอย่างไรจึงจะไม่เกิดการสูญหายซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับในประการที่3โรงงานไดสตาร์ใช้การผลิตทั้งระบบอัตโนมัติแล้วก็ระบบสายพานด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นระบบสายพานซึ่งจะต้องมีการควบคุมการผลิตนะที่ดีจึงจะสามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็น่าสนใจว่าจะจัดการการผลิตอย่างไรนะครับจึงจะทำให้การผลิตดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและก็มีคุณภาพนะครับและประการสุดท้ายโรงงานไดสตาร์มีพนักงานมากทีนี้จะทำอย่างไรจึงจะให้พนักงานทุกคนเนี่ยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับจะเห็นได้ว่าประเด็นต่างๆที่ผมยกมานี้ทำให้เห็นว่าน่าจะนำเสนอการจัดการการผลิตและปฏิบัติของการของโรงงานไดสตาร์ครับ
ค่ะอาจารย์คะทีนี้การจัดการการผลิตที่อาจารย์เคยนำเสนอมาแล้วเนี่ยนะคะกับเรื่องของการควบคุมการผลิตและปฏิบัติการที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะอาจารย
์ครับถ้าพูดถึงการจัดการการผลิตที่เคยเสนอไปแล้วนะครับเป็นเรื่องของการดำเนินการผลิตโดยตรงนะครับซึ่งบางขั้นตอนอาจจะมีการควบคุมคุณภาพอยู่ด้วยซึ่งเป็นการควบคุมคุณภาพในกระบวนการของการผลิตเท่านั้นนะครับ
ค่ะ
ส่วนการควบคุมการผลิตและปฏิบัติการที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นการควบคุมดูแลการดำเนินงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนะครับเช่นการควบคุมเครื่องมือเครื่องจักรกระบวนการผลิตการบำรุงรักษาการใช้เทคโนโลยีการใช้กลยุทธ์ในการปฏิบัติงานและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นต้นนะครับซึ่งจะมีขอบข่ายที่กว้างกว่าการจัดการการผลิตที่เคยเสนอมาแล้วครับ
ค่ะทีนี้หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการผลิตและปฏิบัติการนี้ล่ะคะมีหน่วยงานอะไรบ้างคะอาจารย
์ครับถ้าหากว่าพูดถึงในเรื่องของการผลิตแล้วนะครับหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมในการผลิตน่าจะเป็นฝ่ายผลิตนะครับแต่ว่าที่โรงงานไดสตาร์นี้จะให้ส่วนงานวิศวกรรมเป็นผู้ควบคุมการผลิตและปฏิบัติการเพียงหน่วยงานเดียวตลอดทุกอย่างนะครับแต่ว่าที่หน่วยวิศวกรรมนี้ก็มีการแบ่งย่อยเป็นหน่วยงานรองลงไปนะครับเช่นวิศวกรรมโรงงานวิศวกรรมออกแบบวิศวกรรมกระบวนการผลิตเป็นต้นซึ่งในส่วนงานวิศวกรรมนี้มีคุณรุ่งโรจน์โชตะธีรวสุเป็นผู้จัดการซึ่งคุณรุ่งโรจน์ได้เล่าให้ฟังถึงการควบคุมการผลิตและปฏิบัติการของส่วนงานวิศวกรรมว่าทำอย่างไรบ้างซึ่งจะให้ฟังเทปบันทึกเสียงต่อไปนะครับ
เ ในส่วนงานวิศวกรรมนะฮะเรามีทีมงานที่จะคอยดูแลการดำเนินงานทางด้านการผลิตทั้งหมดที่มีอยู่ในโรงงานในส่วนงานวิศวกรรมโดยทั่วไปแล้วจะต้องทำหน้าที่ในการดูแลจัดทำแล้วก็คงไว้ในระบบระเบียบการบริหารงานเชิงวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพนะซึ่งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลนะในหน่วยงานวิศวกรรมก็สามารถแบ่งออกได้หลายหน่วยงานนะที่สำคัญก็จะมีเรื่องของการควบคุมผลิตภัณฑ์นะการควบคุมผลิตภัณฑ์เราจะเน้นในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ก่อนการผลิตนะขณะที่ทำการผลิตหลังผลิตแล้วจนถึงส่งมอบให้กับลูกค้านะการตรวจติดตามตรงนี้เราจะต้องตรวจติดตามและรายงานผลเพื่อแก้ไขปรับปรุงอยู่ตลอดเวลานะส่วนด้านการควบคุมเอกสารหน่วยงานวิศวกรรมจะเป็นผู้จัดทำเอกสารนะในแต่ละประเภทเช่นเอกสารที่ใช้ในการควบคุมวัตถุดิบนะเอกสารที่ระบุวิธีการผลิตนะเอกสารในการตรวจสอบและควบคุมการผลิตรวมตลอดจนถึงเอกสารที่เข้าออกในโรงงานหรือในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรมต่างๆนะส่วนทางด้านการควบคุมเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผลิตส่วนงานวิศวกรรมเองก็จะต้องดูแลให้มีความพร้อมความเหมาะสมในการที่จะเลือกใช้ประเภทของเครื่องมือเครื่องจักรเหล่านั้นนะฮะแล้วก็ต้องดูแลให้มั่นใจในความเที่ยงตรงนะฮะเพื่อให้เกิดความถูกต้องในการที่ใช้งานนะซึ่งปัจจุบันเองเราก็นำเครื่องมือที่มีความต้องการความละเอียดสูงเนี่ยนำไปสอบเทียบกับระดับมาตรฐานสากลภายนอกนะฮะตรงนั้นก็เป็นไปตามมาตรฐานที่เราได้วางไว้นะนอกจากนี้เรายังต้องมีการจัดทำการบำรุงรักษาป้องกันนะฮะเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องนะและการผลิตให้มีคุณภาพสูงสุดทางด้านการควบคุมกระบวนการผลิตนะส่วนงานวิศวกรรมเองจะเป็นผู้กำหนดหรือออกแบบกรรมวิธีต่างๆที่อยู่ในกระบวนการผลิตโดยตลอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิธีการผลิตนะฮะการเลือกสรรบุคลากรที่จะทำงานในการผลิตแต่ละจุดนะฮะแต่ละงานจะต้องมีความเหมาะสมนะรวมถึงการตรวจสอบการติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานทุกๆจุดที่มีความสำคัญต่อคุณภาพนะจะต้องตรงตามกำหนดที่ได้ที่ส่วนงานวิศวกรรมได้กำหนดไว้นะฮะส่วนทางด้านเทคโนโลยีนะส่วนงานวิศวกรรมเองก็จะต้องควบคุมดูแลนะให้พนักงานก็ดีวิธีการปฏิบัติงานก็ดีระบบบริหารงานก็ดีนะจะต้องมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆนะมาประยุกต์ใช้โดยส่วนงานวิศวกรรมจะเป็นตัวแทนในการนำเสนอหรือไปค้นหาไปค้นคว้าเพื่อจะนำเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะทำให้องค์กรและการทำงานของบุคลากรที่อยู่ในองค์กรนะมีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันในด้านธุรกิจนะได้อย่างต่อเนื่องและมีมาตรฐานอยู่เสมอนะในด้านกลยุทธ์ในการดำเนินงานปัจจุบันนี้เราได้นำระบบบริหารงานคุณภาพหรือระบบ ISO 9000 นะเข้ามา implement หรือเข้ามาใช้ในระบบแล้วนะฮะนอกจากนั้นเองเรายังได้มีการนำเทคนิคของ TQM หรือการที่ทำให้พนักงานทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วมในการดำเนินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของการบริหารงานก็ดีการปฏิบัติงานก็ดีนะพนักงานส่วนนั้นจะสามารถนำเสนอนะหรือออกข้อคิดเห็นในการแก้ไขเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดนะ นอกจากนี้เรายังได้นำการทำงานระบบ benchmarking นะหรือการวัดประสิทธิผลของการทำงานมาใช้เพื่อให้แต่ละหน่วยงานในองค์กรนะได้รับทราบความเคลื่อนไหวของการทำงานในแต่ละสถานะในแต่ละเวลานะเพื่อจะได้รู้ทิศทางและวิธีหรือจะนำมาเป็นตัวมอนิเตอร์เพื่อวางแผนนะฮะหรือตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะพัฒนางานต่างๆเหล่านั้นให้ลุล่วงและดียิ่งขึ้นตลอดไป
สรุปแล้วนะคะการควบคุมการผลิตและปฏิบัติการของส่วนวิศวกรรมโรงงานก็มี6ด้านด้วยกันนะคะก็คือ 1. การควบคุมผลิตภัณฑ์นะคะ 2. การควบคุมเอกสาร 3. การควบคุมเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผลิต 4. การควบคุมกระบวนการการผลิต 5. การควบคุมด้านเทคโนโลยีและ 6. นะคะการแสวงหากลยุทธ์ในการดำเนินงานใช่ไหมคะอาจารย์
ครับ
ค่ะจากการฟังเทปนะคะก็มีข้อสงสัยบางอย่างค่ะที่อาจารย์น่าจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะคือในเรื่องแรกก็คือการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่คุณรุ่งโรจน์บอกว่าทำการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ก่อนการผลิตซึ่งก่อนการผลิตนี่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์เลยเราจะตรวจสอบคุณภาพกันได้ยังไงคะอาจารย
์ครับเท่าที่ผมดูนะการตรวจสอบคุณภาพก่อนการผลิตเท่าที่เห็นมานะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นการควบคุมใน2ส่วนด้วยกันนะครับ
ค่ะ
ส่วนแรกเป็นการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบคือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆรวมทั้งหลอดภาพที่ซื้อมานะครับที่โรงงานไดสตาร์จะมีการตรวจสอบคุณภาพว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่นะครับโดยการสุ่มมาตรวจซึ่งชิ้นส่วนมีมากมายคงไม่สามารถตรวจทุกชิ้นนะครับถ้าหากว่าสุ่มมาตรวจแล้วไม่ได้มาตรฐานนะครับก็จะส่งคืนทั้งล็อตเลยครับการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบจึงน่าจะเป็นการตรวจสอบคุณภาพก่อนการผลิตนะส่วนหนึ่งนะครับในส่วนที่สองก็เป็นการตรวจสอบคุณภาพคือเป็นการผลิตทดสอบนะครับก่อนการผลิตจริงนะครับซึ่งก่อนที่จะผลิตผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่แต่ละรุ่นนั้นฝ่ายวิศวกรรมจะต้องออกแบบกระบวนการผลิตนะในสายการผลิตแล้วก็ทำการทดสอบการผลิตนะจากนั้นก็จะประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเพื่อประเมินจุดบกพร่องแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ทดสอบการผลิตใหม่จนแน่ใจว่าไม่มีข้อบกพร่องแล้วจึงทำการผลิตจริงนะครับการทดสอบการผิดก่อนการผิดจริงจึงเป็นการควบคุมคุณภาพก่อนการผิดอีกส่วนหนึ่งครับ
ค่ะทีนี้ในด้านการควบคุมเอกสารนั้นนะคะก็เช่นการจัดทำเอกสารในการควบคุมวัตถุดิบอันนี้น่าจะเป็นงานของส่วนคลังวัตถุดิบและเอกสารตรวจสอบและควบคุมการผลิตนั้นมันเป็นยังไงคะอาจารย์
ครับอันนี้ก็ใช่นะแต่ว่าการควบคุมวัตถุดิบของฝ่ายวิศวกรรมนะครับเป็นการควบคุมวัตถุดิบที่เบิกมาจากคลังวัตถุดิบอีกต่อหนึ่งนะครับแล้วก็จ่ายให้พนักงานทุกคนในแต่ละจุดของสายพานนะครับซึ่งหน้าที่นี้ทางฝ่ายวิศวกรรมจะเป็นผู้ออกแบบแล้วก็กำหนดว่าพนักงานในสายการผลิตแต่ละจุดนะครับจุดไหนจะต้องทำงานอะไรบ้างและก็จะต้องใช้วัตถุดิบหรือว่าชิ้นส่วนประเภทใดบ้างจำนวนกี่ชิ้นต่อการทำงานหนึ่งเที่ยวนะครับแล้วก็ถ้าทำทั้งวันจะต้องใช้กี่ชิ้นแล้วก็จัดทำเอกสารให้พนักงานแต่ละคนเนี่ยเบิกวัตถุดิบไปใช้ปฏิบัติการนะครับซึ่งฝ่ายวิศวกรรมจะต้องควบคุมให้เบิกจ่ายให้ถูกต้องตามชนิดประเภทจำนวนแล้วก็รวมทั้งควบคุมไม่ให้เกิดการสูญหายด้วยนะครับส่วนเอกสารตรวจสอบคุณภาพการผลิตนั้นเป็นเอกสารที่ทางส่วนวิศวกรรมออกแบบแล้วก็กำหนดรายละเอียดของงานที่พนักงานในสายการผลิตแต่ละคนจะต้องทำนะครับซึ่งก็จะเป็นลายพิมพ์ของวงจรเนี่ยทั้งแผงทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็จะระบายสีนะส่วนใหญ่เป็นสีแดงในส่วนที่พนักงานจุดนั้นจะต้องทำนะครับซึ่งระบุตำแหน่งแล้วก็ชนิดของอุปกรณ์ที่จะต้องใช้นะครับเอกสารนี้จะติดอยู่ที่ด้านบนของผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะครับการปฏิบัติงานในสายพานนี้จะมีการตรวจสอบเป็นระยะนะครับเมื่อเสร็จแต่ละขั้นตอนนะครับซึ่งเขาจะเรียกว่าเช็คเกอร์1เช็คเกอร์2เช็คเกอร์3เป็นลำดับเรื่อยไปนะฮะทีนี้เมื่อพนักงานตรวจสอบพบว่ามีจุดไหนบกพร่องนะครับก็สามารถทราบได้ว่าเกิดที่พนักงานคนใดนะครับก็จะนำข้อบกพร่องนี้ไปแจ้งให้เจ้าตัวทราบแล้วก็เขียนไว้ที่ใบมอบหมายงานว่าผิดพลาดครั้งที่1นะที่จุดไหนครั้งที่2ที่3ถ้ามีนะครับซึ่งพนักงานผู้นั้นก็จะเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะครับเอกสารนี้ก็จึงเป็นทั้งการมอบหมายงานแล้วก็การควบคุมงานด้วยครับ
ค่ะทีนี้ในเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่คุณรุ่งโรจน์นะคะได้พูดถึงก็คือการนำ ISO 9000 นะคะTQM และ Benchmarking มาใช้นั้นนะคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนำว่า ISO 9000 ก็ดีนะคะ TQM ก็ดีหรือว่า Benchmarking นั้นคืออะไรคะ
ครับแต่ละเรื่องที่คุณเจียราดูลพูดถึงนะครับเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดมากถึงนั้นเลยครับก็คิดว่าคงจะมีเวลาบอกแต่เพียงว่ามันคืออะไรนะครับตามที่คุณเจียราดูลถามเท่านั้นนะครับสำหรับ ISO 9000 นั้นก็คิดว่าคงเป็นที่รู้จักกันดีแล้วว่าเป็นกลุ่มมาตรฐานในการรับรองคุณภาพนะครับซึ่งจะมีการแตกย่อยเป็น ISO 9001 9002 9003 ต่างๆนะครับซึ่งคิดว่าคงจะไม่มีเวลาพูดถึงรายละเอียดทีนี้ถ้าหากว่าบริษัทใดนะได้รับ ISO 9000 ก็เป็นการรับรองว่าบริษัทนั้นมีระบบการจัดการคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานกำหนดไว้ทุกขั้นตอนนะครับซึ่งองค์การระหว่างประเทศนั้นว่าด้วยมาตรฐานนะครับเรียกว่า International Organization for Standardization นะครับตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับสำหรับการขอการรับรองมาตรฐานนั้นโรงงานที่ต้องการให้รับรองจะต้องศึกษามาตรฐาน ISO 9000 นะครับแล้วก็นำมาปฏิบัติเมื่อเห็นว่าปฏิบัติได้ตามมาตรฐานแล้วก็จะทำเรื่องขอให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่รับรองมาตรฐาน ISO เนี่ยทำการรับรองนะครับหน่วยงานรับรองนั้นก็จะส่งคนมาตรวจประเมินตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน ISO 9000 นะครับถ้าหากว่าผ่านก็จะให้การรับรองหลังจากนั้นก็จะมีการตรวจสอบเป็นระยะปีละ1หรือ2ครั้งนะครับ
ค่ะ
ครับสำหรับ TQM นะครับเป็นคำย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า Total Quality Management
ค่ะ
เรียกเป็นภาษาไทยว่าการจัดการคุณภาพแบบองค์รวมนะครับซึ่งหมายถึงการให้ทุกๆฝ่ายในองค์กรมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพซึ่งแตกต่างจากเดิมที่ให้ฝ่ายผลิตเพียงฝ่ายเดียวเป็นผู้รับผิดชอบด้านคุณภาพนะครับเนื่องจากว่าเดิมมองการจัดการการผิดที่ตัวสินค้าว่าให้มีคุณภาพตามมาตรฐานเท่านั้นจึงทำให้ฝ่ายผิดเป็นผู้รับผิดชอบจัดการด้านคุณภาพนะครับแต่ว่ามุมมองของ TQM มองที่ความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งจะมีหลายอย่างนะเช่นการออกแบบผลิตภัณฑ์นะการตลาดการบริการหลังการขายเป็นต้นนะครับซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับหลายๆฝ่ายในโรงงานจึงมีแนวคิดที่จะให้ทุกๆฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการการผิดนะครับซึ่งคุณรุ่งโรจน์ก็ได้บอกว่าพนักงานทุกคนสามารถนำเสนอออกความคิดเห็นในการดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพนะครับเพียงแต่ไม่ได้บอกว่ามันคืออะไรเท่านั้นเองนะครับส่วนเบนช์มาร์กิ้งนั้นเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบองค์กรหรือว่าหน่วยงานของตนเองกับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความเป็นเลิศหรือเป็นที่ยอมรับกันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบในด้านผลิตภาพคุณภาพและก็การดำเนินงานเป็นต้นนะครับแล้ววิเคราะห์ว่าหน่วยงานหรือองค์การของเรานั้นเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับหน่วยงานหรือองค์กรที่ดีที่สุดและก็จะกำหนดวิธีการที่จะปรับสภาพกระบวนการต่างๆเพื่อให้มีประสิทธิภาพเท่ากับหรือว่าดีกว่าหน่วยงานหรือองค์กรที่นำมาเปรียบเทียบนะครับพูดง่ายๆก็เหมือนกับการวัดรอยเท้านะครับซึ่งในบริษัทไดสตาร์นะก็จะเป็นการตั้งเป้าหมายให้พนักงานทุกคนเนี่ยเปรียบเทียบในหน่วยงานต่างๆแล้วก็พยายามทำให้ถึงเป้าหมายที่กำหนดครับ
ค่ะขอบคุณค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเวลาของรายการในวันนี้นะคะก็หมดลงพอดีเลยค่ะทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณคุณรุ่งโรจน์โชตธีรวสุนะคะและบริษัทไดสตาร์อิเล็กทริกคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเป็นอย่างสูงค่ะรายการในวันนี้คุณสมปองโพมลิควบคุมเสียงคุณวิมลขันติพงศ์ประสานงานและกำกับรายการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิริยะวงศ์ลาหกุลจัดทำบทวิทยุและควบคุมการผลิตและดิฉันจิราอดุลบุญยภักดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ